Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2. Dobrodošlicu želim i glumici Dušici Žegarac. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Povod za ovaj naš razgovor danas je vaša knjiga Kao na filmu, koja je krajem prošle godine objavljena u Filmskom centru Srbije. To je knjiga u kojoj ste zapravo opisali svoju karijeru koja je počela 1959. godine ulogom Rut u Devetom krugu. Tu ste ulogu, kako i sami kažete, dobili slučajno i mislim da su sve moje kolege novinari, pišući o vama i pišući o vašim ulogama, stalno koristile taj izraz da ste slučajno dobili ulogu u tom filmu. Ali ja bih želela da počnemo od toga otkud knjiga Kao na filmu, otkud vaša potreba za pisanjem, mada vi negde pred kraj knjige odgovarate i na to pitanje. Moram da vam kažem da ste odgovorili da skoro sva pitanja koje sam čitajući knjigu htela da vam postavim, ali za sve one koji nisu čitali knjigu, da počnemo od toga otkud Kao na filmu.
I otkud knjiga, da, i otkud ideja uopšte da
počnem da pišem. Koliko dugo pišete?
Pa recimo, evo, ovo je zaista najiskreniji odgovor. Kada u Beogradu dođe one duge, crne, mračne zime, onda ja imam potrebu, pošto sad više nemam onih obaveza životnih koje sam imala do relativno skoro. Znači, imam svoje neko vreme s kojim mogu da raspolažem slobodno. E sad, tu mračnu crnu zimu treba preživeti, mislim. Tada se idemo napolje onda kad moramo i koliko moramo, gledamo nekako da vreme provodimo u kući i tako. Mislim, i stvari šta je bilo? Mislim, ja svake zime u stvari nešto uradim, između ostalog iz tog razloga, jer nešto moram da radim, moram da znam kad ustanem, mislim, da me čeka neki posao koji sam sama sebi zadala, koji treba da obavim. I te zime, pre nekoliko godina, to je bila pitanje kao šta sad, mislim, šta ću sad da radim ove zime. Onda sam rekla sebi, pa dobro, mislim, pošto sve vreme sam izbjegavala medije, izbjegavala novine, čitavog života u stvari, onoliko sam otprilike komunicirala sa medijima koliko je to bilo neophodno. To je, čak su se i navikli ljudi, pa više nisu ni računali, mislim, da ću da se odazivam na svaki poziv. Znači, nešto sam, valjda sam osjećala da nešto dugujem ipak nekome, a možda sam i sebi nešto dugovala, jer sam tvrdila, kad god su me pitali o tim prošlim vremenima, da se ja u stvari ne sećam i da ja patim od amnezije. I onda sam rekla sebi, aj sad sedi, mislim, pa vidi, mislim, koliko patiš od amnezije i kreni da odmotavaš neku priču i da je odmotaš. I tako sam krenula da je odmotavam i ona se odmotala.
Vi ste uglavnom filmska glumica i ne čudi me da je ova knjiga u stvari koncipirana možda i kao neki film u kome ima i elipsi, u kome ima i nečega, nekih ajde da kažem, montažnih intervencija, vraćanja u savremeno, odnosno današnje vreme. Neminovno je verovatno kada čovek sedne sa namerom da piše i da govori, da piše o sebi, da pored toga što piše o svojim sećanjima, piše i o vremenu u kome živi.
Naravno, pa naravno. Mislim, ne možemo da ni da izvojimo, ni da izolujemo sebe i ono što mi radimo od nekog konteksta i vremena u kome živimo. Mislim.
Da, i tako da su se u stvari ova naša današnja vremena nekako baš grubo sudarila sa nekim prošlim, mnogo lepšim vremenima. toliko da smo, da čitalac u stvari ima potrebu da ih možda poredi. Imam utisak da ste i vi imali potrebu da poredite vreme u kome živimo danas sa vremenima u kome
smo živili. I jesam na neki način poredila i želela da poredim, jer mislim da je to prednost i kvalitet. Mislim, kad čovjek može i ima mogućnost da poredi nešto. Znači, tako dobijemo neku izoštreniju, jasniju sliku i prošlog nekog vremena ili nečega što se dogodilo i budućeg, mislim, sadašnjeg ili eventualno i budućeg. Nešto što bih htjela samo da dodam ovako na ovu priču s ovim rukopisom. Znamo koliko je problematično i teško, živimo u vremenima, mislim, kada je problem i novac i finansiranje bilo čega i jednostavno problem je naći izdavača, recimo. Hoću samo da kažem u stvari, jer to apsolutno ponavljam i mislim da to dugujem Filmskom centru, a to je da sam jako, jako, jako zadovoljna i srećna što sam eto tako došla i do njih i što sam tamo naišla na jedan prijem i na jednu komunikaciju koja je zaista inspirativna, koja je beskrajno kvalitetna i imala sam jednu zaista sjajnu saradnju sa njima. Mislim, dugujem veliko jedno hvala čitoj ekipi koja tamo radi i posebno Mikiju Stojanović, uredniku, i nekako i sada ih doživljavam kao prijatelje.
Da, tamo i vlada takva atmosfera. Vi ste pre nego što ste, da tako kažem, završili, odnosno našli svog izdavača u Filmskom centru Srbije, imali nameru da pokušate, u stvari pokušavali ste da nađete i nekog drugog izdavača. To je nekako put kojim ste išli i kao slobodni umetnik vi ste odabrali tu taj status slobodnog umetnika koji nije ni malo lak, nije bio ni za ona vremena u kojima ste počinjali, a kamoli danas. I imam utisak da ta iskustva koje ste imali sa raznoraznim izdavačima pre nego što ste došli u Filmski centar Srbije verovatno zaslužuju takođe jednu knjigu. kako ste pisali o tim nekim svojim iskustvima i načinima na koji ste dobijali, odnosno i odbijali uloge, iako ste morali da mislite na to da treba da imate neki, ajde da kažem, stalni izvor prihoda, kako se to kaže.
Stalni izvor prihoda slobodni umetnici nikad nisu imali. Danas su definitivno definitivno u tom statusu slobodnih umetnika, znači žive od ugovora do ugovora. U onim vremenima je to bilo neka vrsta, ja zaista ne znam kako drugačije to da razumem i kako da drugačije to objasnim, neka vrsta eksperimenta. Jer tada znamo, mislim, svi su bili zaposleni i to su bili onako garantovano zaposleni do penzije. Mislim, niko nije imao pravo, niti je mogu tek tako da vas otpusti. Znači, zagarantovan je bio neki stalni prihod. Biti slobodan umetnik, to je bila stvar ličnog izbora. Eto, imali smo tu mogućnost, jel? I stvar ličnog izbora. Nije nas bilo puno nikad, bilo nas je vrlo malo. I uglavnom su to bili filmski glumci. Mislim, u tom statusu slobodnih umetnika su i Milena Dravić i Smoki Samardžić i Bata Živojinović i još moji kolega. Jednostavno, eto tako, mi smo bili kao filmski glumci i bili smo slobodni umetnici. Sad, slobodni ponekad i od rada.
Da, nažalost. Mada je to bilo vreme kada se, naravno, mnogo više filmova snimalo, kada se kinematografija nalazila na jednom malo boljem mestu kada je reč o kulturi, kada je postojala i nekakva kulturna politika koju sada sve češće pokušavamo da nazremo, ali nekako nam izmiče. Nekako je ipak bilo lakše, čini mi se, onda dolaziti do uloga i snimati filmove.
Da, kada se poredi sa ovim vremenom sada, zaista je bilo neuporedivo u stvari lakše, jer je kulturna politika koja je vođena podržavala u stvari znači sve što je bila kultura, a film možda čak posebno. možda čak posebno film. Jer ja mislim da je tada režim shvatio jako dobro u stvari koliko je film efikasan, efikasna podrška sistemu i jedno vrlo, vrlo efikasno propagandno sredstvo. Mislim, mi sad imamo televiziju, imamo internet i tako dalje, i dalje film služi toj svrsi. Naravno, mislim, čitava popova Hollywood i dalje radi punom parom, mislim, proizvodi filmove, je li tako?
Da.
Znači, koliko film može da bude umetnost, i dalje stojim iza toga i verujem i hoću da verujem da film može da bude umetnost i jeste umetnost. Toliko u jednoj velikoj meri je u stvari služi za, eto tako, masovnu zabavu i propagandu. E, tada je, znači, pošto se film finansirao iz državnog budžeta, film bio vrlo podržavan. I to se na kraju krajeva i sada, jel, kad možemo da se osvrnemo i da vidimo šta smo tada radili i uradili, to se sada jako dobro vidi u stvari. Da je to ulaganje i tekako bilo pametno, korisno i rezultiralo je dobrim filmovima, jednom čak profilisanom kinematografijom u okviru neke evropske i svetske kinematografije, vrlo cenjen, i to je bilo to. To se, ovo što kažem sada za film, ovo što se odnosi na film, odnosi se na neki način na televiziju.
Da, vi ste radili na televiziji, radili ste i na filmu, ali ste i tu odabrali put kojim se, da tako kažem, ređe ide. Zato što su se u to vreme snimali veliki spektakli u kojima su ulagale velika sredstva, da. Ali ste vi radili sa rediteljima koji su ili tek počinjali ili imali nekakve svoje viđenje, jel da kažem, rediteljima Crnog talasa. Naravno, pre svega Žika Pavlović kao neko koga ste vrlo cenili, reditelj koji je dosta stradao zbog toga što je mislio svojom glavom, a i vi ste verovatno imali tu vrstu problema zato što ste mislili svojom glavom i imali svoj stav prema određenim stvarima. Odabrali ste i u toj situaciji u kojoj je, znači, moglo da se bira da li neki spektakl i nešto što je jako dobro plaćeno ili neki mali filmovi, da tako kažem, odabrali ste ove druge u kojima se, reći ću, eksperimentisalo zapravo u tom trenutku.
Pa koliko je to bio 100% samo moj izbor, nešto što je naš lični izbor, to je odnos i stav, principi koje ćemo slediti, odnos i stav U profesionalnom životu i privatnom životu. Znači, to je nešto što zavisi od nas. Ja sam tu napravila jedan izbor koji nije bio mnogo pametan, po znakom navoda ili bez znakova navoda, mislim. Zato što je imao svoju cenu, mislim. To znači jednostavno ne uklopiti se do kraja u pravila, postojeća pravila koja su vladala i koja uvek vladaju u stvari na jednom profesionalnom terenu, ne uklopiti se do kraja, i to ima svoju cenu. To je ono što je lični izbor. E sad, kada su ovi filmovi u pitanju, koliko ja sam možda samim svojim načinom na koji sam postojala, od izgleda pa nadalje, jel, na neki način, eto, pomogla ljudima da naprave neki izbor takođe. Jednostavno su me zvali ljudi i reditelji koji su radili evo ovakve filmove. Znači, nikad me nije niko ni zvao za nekakvu, šta ja znam, tralala, neku komediju, mislim, ili čak i kad su partizanski filmovi bili u pitanju, bilo je, naravno, bilo je ponuda, bilo je i nekih koje sam odbila, eto tako, istarujući neki svoj princip, kako sam tada verovala da to radim, a u stvari i jesam istarivala nekog svog djavola. I čak nisam ni te filmove radila mnogo. Znači, koliko sam ja birala nešto, toliko su neke okolnosti takođe birale ono što ću raditi i s kim ću raditi.
Meni se posebno dopalo kada pišete o tome kako ste od svojih starijih, iskusnijih, a i ne toliko starijih i ne toliko iskusnijih kolega, slušali kako rade na svojim ulogama i kako ulaze u lik i kako ulaze u ulogu. Vi ni to niste mistifikovali. Vi vrlo iskreno u ovoj knjizi pišete o tome da ste uloge iznosili, ili već ne znam koji termin da upotrebim, zbog toga što ste o tome pričali potpuno normalno. Pričali ste o tome kao nečemu što je normalan posao jednog glumca, bez ikakve mistifikacije i bez te priče o tome kako se uloge ulazi, kako se radi na ulogama mnogo i tako dalje.
Pa se ulazi, pa se izlazi.
Pa se izlazi, pa to vas pitam. To je, mislim, verovatno je i reakcija na, sigurna sam da to nije prvi put niste taj stav izrekli u knjizi.
No, da.
Da ste o tome govorili i ranije. Kakve su bile reakcije?
Mislim, to je stav koji sam čitavog života u stvari imala i stajala iza toga, pre svega mistifikacije. Ljudi vole mistifikacije, ljudi vole bajke, ljudi vole da veruju u nešto što žele da veruju, mislim, što je sasvim razumljivo, mislim, živeti isključivo samo u nekoj surovoj realnosti je zaista strašno, mislim, jako teško. Znači, ljudima je to potrebno. E sad, čitava ova izmistifikovana, isfabrikovana, glamurozna ideja o filmu i uopšte, mislim, biti, pa, mislim, sad to imamo ali na jednom drugom terenu i malo drugačije to izgleda, mnogo nekako drastičnije, primitivnije, sirovije i tako da imamo sa čitavom ovom proizvodnjom estradnih zvezda i zvezda, mislim, iza kojih ne stoji ništa, mislim, ono, čovjek tako i gleda, pa se pita što one rade u životu, što su one radile, ništa.
Šta im je posao?
Mislim, tada je ovaj, bar to bilo ovaj, pokriveno iznutra, mislim, zaista ste nešto morali da nešto da radite, da uradite, da se to vrednuje na određeni način, da bi, eto, da bi dobili, eto, taj epitet i status nekakve uspešne osobe i zvezde, mislim. U principu ne volim mistifikaciju. I demistifikacija mislim da je vrlo zdrava na neki način, jer pre svega koristi nama koji se bavimo nekim stvarima koji smo deo čitave te priče, da ostanemo normalni. Jer ljudi vrlo lako poveruju u stvari u sve te gluposti, u sve te priče, kao ja pa sam ja ne znam šta, mislim. Ja. Tako da...
Ono što ste takođe vrlo iskreno pisali i što je u stvari svakome ko je gledao film Poseban tretman Gorana Paskaljevića moglo da bude jasno da ni tu niste mistifikovali situaciju u kojoj ste priznali vrlo otvoreno da je u stvari iz vas provalio život.
Tako
u toj ključnoj
sceni. Tako je. A što bi se ja stidela tog života, mislim, koji je provalio. Na kraju krajeva sve što radimo, kad je reč o glumcima, čime radimo, nego nekim životom u stvari radimo. Jedino što je to čime radimo kontrolisano i manipulisano od nas samih, jel? Mislim, to naučimo, jel? Tokom vremena. Ali čime radimo nego tim nekim životnim iskustvima, mislim, kojima se punimo. To je, negde sam rekla na početku, čini mi se ovaj, da je to jedini kapital u stvari koji sam stekla u toku života. Ništa drugo nisam ili nemam, ali ovaj, to je eto, jedini kapital. I stvar je u tome, u stvari, znači, tu je demistifikacija. Stvar je u tome da mi to iskustvo koje gomilamo u stvari, osvestimo potpuno, da naučimo da manipulišemo njime, da, znači, imamo kontrolu nad tim, znači imamo svoj unutrašnji fundus iskustava, tako da vi kad od glumca, jel, tražite nešto, on to ovako, mislim, dok trepnete, on to pronađe, kaže, aha, sad, a gde to beš? Aha, tu je.
A kada ste toga postali svesni? Naravno, završili ste akademiju, studirali ste, verovatno vas u školi tome uče. Ja se nadam, bar da glumce tome uče, pokazujete rukom, ne? Kada ste toga postali svesni? Vi ste jako mladi ušli u taj svet filma i verovatno je u tom prvom iskustvu bilo nekakvih, jel da, uputstava kako i šta. Ali kada ste postali svesni da u stvari da to treba da čačkate u sebi da biste...
U školi nas u stvari formalno kao tome uče, u stvari vas ne uče, mislim. Mislim da to na neki način niko ne može ni da vas nauči, mislim, može da vas usmeri u pravcu, mislim, usmeri kako u stvari šta i kako treba da radite da bi eto neke stvari osvestili, neke stvari naučili u stvari da upotrebljavate. To jedino što je kako kog trenutka. Ja pamtim neke trenutke ključne koji su važni. Znate, ponekad se potpuno u neverovatnoj situaciji, u nekoj potpuno bezveznoj situaciji ili u nekoj čudnoj situaciji, jednostavno samo vam prođe kroz glavu jedna misao i to je nešto što je važno. Mislim, ta misao znači da ste vi u tom trenutku u stvari napravili skok. Jednostavno ste osvestili, otvorili još jedan nivo.
Jedna
vrata ste otvorili i to za vas više nije tajna, mislim. Znači, tu ima mnogo lutanja, mnogo muke, mnogo svega i svačega. Za mene je to bio jedan trenutak, bez ulaženja u konkretnu situaciju, koji je bio beskrajno težak i beskrajno strašan za mene, zaista, onako životno. Ja sam sebe uhvatila u stvari u jednoj hotelskoj sobi, kako mi kroz glavu prolazi misao, zapamti, treba će. Mislim, znate, to je u tom trenutku izgledalo monstruozno. Znate, vi imate jednu životnu situaciju i životni trenutak koji je ono pitanje za vas u tom trenutku, pitanje života i smrti, mislim, ili već ne znam čega, jel? I vi sebi stavite sa strane i kažete zapamti, treba će. E, to je to. Znači, kad počnete to da radite, onda počinjete u stvari da punite vrlo svesno taj fundus i znate tačno šta je šta tu ima. To je kao kompjuter danas, mislim, otvorite folder, file, samo kad, gde to beše, tu je. Eto, to je to.
13 sati i 22 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2, gošća je glumica Dušica Žegarac.
Above.
dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Povodom godišnjice smrti književnika i državnika Dobrice Ćosića, Radio Beograd 2 od 18. do 22. maja emituje seriju emisija pod nazivom Dobrica Ćosić, pisac epohe. Veliki pisac koji je svoje delo posvetio tragičnom susretu čoveka i istorije na našem tlu, svedoči o sudbonosnim danima srpske istorije. Njegovi iskazi bacaju novu svetlost na ono što je doživljavao, ali i na njegove savremenike. Sa Dobricom Ćosićem u periodu od 2010. do 2014. godine razgovarao je novinar televizije Beograd Josip Babel. Emisije će biti emitovane u terminu dokumentarnog programa Govori da bih te video od 17 sati. Autori Josip Babel i Sunčica Jovanović.
Eko. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Za koga navijate u basni o Cvrčku i Mravu? Reći ćete za Mrava, ali ćete razmišljati o Cvrčku. Zašto? Zato što Cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas. Previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog. Pa da
se... Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambo.
Novi album u prodaji.
Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak, 25. maj u 20 časova. Simfonijski orkestar RTS-a.
Jovan Kolundžija, violina. Dirigent Bojan Suđić. Beethoven, simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar e-mol. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
30 sati i 31 minut, vi ste od Talasima Radio Beograda, da slušate Klub 2. Gošća današnje emisije je glumica Dušica Žegarac. Razgovaramo između ostalog i o knjizi Kao na filmu, koju je objavio Filmski centar Srbije. Nisam u najavi rekla, a verovatno i zbog toga što je Dušica Žegarac, pišući o sebi i o svom životu na filmu, onako uzgred pomenula i nagrade koje je dobila. Nije se nešto preterano dičila njima, kako se inače glumci diče. Tri zlatne arene, nagrada Pavle Vujsić za izuzetan doprinos umetnosti kulture u jugoslovenskom filmu, autorka dve zbirke pesama Sjaj pepela i Vreme bdenja, autorka knjige Kao na filmu, u kojoj opisuje svoj život u Srbiji, Jugoslaviji, malo i inostranstvu. Knjiga je iznenadila mnoge iz više razloga. Prvo, iznenadili ste ih svojom iskrenošću i vrlo otvorenom pričom o tome o čemu smo malo pre pričali, da u glumi u stvari ne treba da postoji mistifikacija i da je verovatno i glumcima lakše ako je to tako. Ali ste iznenadili one koji su mislili da glumci, odnosno glumica u vašem slučaju, možda i ne treba da misli, da ima svoj stav o onome šta radi. Jer, a u knjizi ste dali svoje stavove o filmovima u kojima ste radili. Neki su to prihvatili sa rezervom, neki su se možda i naljutili, neki su se potresli. Ali sve u svemu, ova knjiga je u stvari realna, kakvi ste na kraju krajeva i vi u životu. Jeste li taj svoj stav, pretpostavljam da jeste, izricali i tokom rada?
Ne.
Ne?
Ne.
Ovo je znači to što...
Mislim, privatno, da, uvek, mislim. Imam jednu dobru osobinu, korisnu jako, ili čutim ili govorim što mislim. Znači, lično, privatno, u privatnim ličnim nekim razgovorima govorim što mislim, naravno, ali pošto moja pozicija nije da ja nešto pišem ili da se obraćam na taj način javnosti, nisam. Znači, ovo je bio jedan pisani način, u stvari, da kažem šta mislim o nekim stvarima. O kojima sam to mislila i onda, mislim i danas, mislim i sada.
Da, to nije baš, ni to nije uobičajeno, tim pre pominjali smo vaš status slobodnog umetnika i to da ste možda tako sebi zatvarali neka
vrata. Pa, znate šta, čovjek ne mora direktno nešto da kaže, da bi određenim načinom na koji postoji dao do znanja u stvari šta misli. Ja. Da. Ne mora baš direktno da kaže ne, ja ovo ne želim da radim zato što ne znam, mislim da je to glupost. Ajde, da blago kažem glupost. Drugo, u toku života vi morate da radite i radite gomilu stvari koje jednostavno ne bi nikad radili da ne morate. Morate, mislim, ako od toga hleba jedete, onda morate. I jedino što tada čovjek može, a to je koliko god da je svestan u čemu je, šta radi, s kim radi, na što će sve to da liči na kraju, da ne ide onom logikom, pošto je sve, da ne kažem šta, onda i meni, onda ja ću to ovako ofrlje da odradim i to kao nije važno. Ne, meni je uvek bilo važno, mislim, u krajnjoj liniji, u čemu god da sam, zbog sebe, mislim da ne, da se sebe ne stidi, mislim, da ono što je do mene uradim kako treba.
Da, to je u stvari najpoštenije i najbolje kada se posao koji se radi, radi najbolje što može da se uradi. Niste štedeli ni svoje komplimente i lepe reči za ljude koji su vam zaista dosta značili u životu i dosta pomogli na tom putu
da.
Koji ste prolazili. Vrlo je lepo kada se u stvari vidi da u tom poslu za koji ljudi uglavnom vezuju i sujetu i da tako kažem nešto što bi ljudi rekli da su ljudi puni sebe, zapravo postoje ljudi sa kojima možete da podelite nešto što je vaše, nešto unutra, da se nađete jedni drugima, da jedni drugima pomognete. To su naravno reditelji sa kojima ste lepo radili, to su i vaše kolege glumci, to je i filmski kritičar Ranko Munitić, koji je zaista, svi smo toga svesni, bio jedan zaista vrlo specifičan čovek, jedan čovek koji je na zaista poseban način vrednovao sve ono što se radilo u jugoslovenskom filmu.
Pa, recimo da je to možda čak crno-belo na neki način, jel? Suprotstavljanje nekih negativnih ocena, procena i tako dalje, pozitivnim, bio takođe jedan od načina da jednostavno pravim neko poređenje. Znači, postoji jedno, ali postoji i nešto drugo. Čak vrlo svesna u stvari da sam sklona, jer jesam sklona, mislim, kao osoba sam sklona preterivanju. Preterivanju ne u smislu neopravdane, neargumentovane kritike, ali pretrivanju možda čak u onom drugom, u jednoj pozitivnoj slici, mislim, kada mi je važno u stvari da kažem da postoji nešto što je što treba da nam bude u stvari neki reper koji je pozitivan, koji je tačka oslonca za i možda bude tačka oslonca za sve nas, za nekakav optimizam kada optimizmu mesta nema, maltene. Znači, postoje neke vrednosti, postoje neki kvalitetni, sjajni ljudi. Ono vreme je zaista imalo toliko ljudi koji su bili vredni. I to se kasnije i pokazalo. Mislim, oni su radili i za sebe ostavili nešto što vreme je u stvari najstroži kritičar. Mislim, vreme uvek sve stavi na svoje mesto. Mislim, ovo je vreme koje sada živimo, koje maltene poništava kriterijume i izmišlja neke nove. Mislim, ne znam ni koje, nije mi baš sasvim jasno koji su to kriterijumi, ali poništava sve kriterijume, kao šta je dobro, šta nije, šta jeste umetno, šta nije, šta je ovo, šta je ono. Pa mislim, to je nešto što je odavno, kako ja volim da kažem, rupa na saksi je odavno izmišljena, mislim, pa sad mi treba sad vi i ja sednemo, pa sad izmišljamo rupu na saksi. Ne, zna se tačno šta jeste, šta nije. Ja. Znači, to neko insistiranje možda čak i preterano i egzaltirano ili ne znam, mislim, sa puno ljubavi u stvari, je odavanje priznanja takvim ljudima, jer smatram da su to zaista važni znakovi pored puta, što bi rekao Andrić, mislim. Za sve nas koji toga smo svesni ili nismo u trenutku kad živimo u istom vremenu sa njima, do nekih generacija koje dolaze, koje će valjda kad se osvrnu ipak morati na nešto da se oslone, na nešto kvalitetno i nešto vredno.
Da, s tim što je u stvari praksa u današnje vreme da se zaboravlja upravo to o čemu vi govorite i da se većinom misli da istorija počinje od mene, odnosno od jedinke koja...
Ništa ne počinje. Mislim, koliko god mi mislili da počinje, mislim, definitivno ne počinje. Niti da. Se završava sa nama, mislim.
Da, mi smo u stvari samo ovde slučajno. Imali ste, reći ću, rekla sam već, filmska glumica i knjiga se zove Kao na filmu. Ovo je naslov zapravo koji može negde malo da zavede čitaoca, onoga ko nije čitao knjigu, zato što ja sve to, kada se kaže kao na filmu, ja to doživljavam kao samo neke lepe stvari koje se dešavaju, ne znam zašto.
Dobro, svako može da pročita naslov kako mu odgovara.
Jeste. A u stvari, tu je, pričali smo i o tome vrlo, vrlo iskreno, vrlo nekada i surovo, iskreno pisano i o tome šta se dešavalo. Vi niste, recimo, niste insistirali, niste detaljisali, ali ste pomenuli nešto o čemu vaše kolege, recimo, ćute i koleginice pre svega ćute kada su u pitanju studije. To se danas zove sexual harassment, odnosno seksualno uznemiravanje. Ja samo pominjem stvari koje pokušavam da pomenem ono što će da pokaže koliko ste zapravo bez dlake na jeziku govorili o svom životu u tom svetu.
Pa zato sigurno, mislim, ne vidim, ja ne bi mogla da nađem sopstveni motiv da uopšte progovorim ili na kraju i napišem nešto, a da to ne bude tako. Da izmislim sad tu neku, ne znam, pakujem neku priču koja će biti fantastična, eto, jer je sve potpuno divno u stvari i mi smo divni, pametni, lepi, uspešni, fantastični. Znači, to je ta mistifikacija koja mene nikad nije zanimala. A ovo što ste pomenuli, ovo što sam, to sam nabacila samo možda u par rečenica u jednom pasusu, nema veze. Ne zadržavam se ja ovde mnogo na nekih
ne,
stvarima.
Ne, ne zadržavate se, da.
Da. Pa to je nešto što je uvek postojalo. Uvijek je postojalo, postoji. O tome se možda manje govorilo i manje znalo i tako dalje, ali je postojalo. Postojalo i bilo je to što je, jel? U svakom slučaju je nešto spada isto takođe u taj fundus o kome sam malo čas pričala, iskustava raznih.
Da, to je tačno. Jedno od iskustava koje biste mogli i možda i jeste.
Jednu knjigu posebnu da napišem.
Da, sigurno. Upravo sam to i htela da kažem. Sa tako vrlo kratko pomenutim detaljima, ja mislim da možete da otvorite još nekoliko knjiga koje se tiču upravo toga.
Pa sad nisam sigurna da bi se poduhvatilo toga, jer bi to značilo otvarati sećanje na toliko stvari koje su u stvari negde gurnute po tepih, napola zaboravljene. To su one stvari koje nikad nisu prijatne. Znači, to spadaju one stvari koje mi pokušavamo da sklonimo iz svog nekog, da bi mogli uopšte da živimo i funkcionišemo dalje. Jel? Mislim, ne možemo to stalno da držimo prisutnim. Jel? Znači, to bi bilo nešto nije mnogo lepo. Nije mnogo lepo. Može da bude, šta ja znam, pitanje je koliko lično iskustvo može da bude korisno drugim ljudima na bilo koji način.
Ja mislim da može vašim kolegama i mladim glumcima, vašim kolegama i starijim kolegama koji su možda zaboravile upravo kojim su putevima išli da bi došli do svojih imena i prezimena, da bi im verovatno bilo lakše. Ja sam sigurna da postoje ljudi koji na različite načine zapravo upravo rade na sebi.
Da. Nešto sam, sad mi je palo na pamet, to sam skoro... to komentarišući nešto sa svojom prijateljicom koja je reditelj. Znate, to su stvari koje su realne i koje su evidentne, mislim. U ovom slučaju, kad je film u pitanju, kad su se glumci, muškarci, jel, bavili nekim stvarima, znači skupljanjem sredstava ili, ne znam, u Jugoslaviji to su bile fabrike, šetanje po fabrikama, druženje sa direktorima, pijenje viskija sa direktorima, ručkovi sa direktorima i tako da je pravljenje dilo nekih i tu su se onda dobijale neke pare, jel, i tako. Nisam sigurna da je ovo je radio, mislim da ovo treba da izgovorim, ali od jednog mog kolege, jedan direktor nikad neće tražiti ono što će tražiti od mene. Evo, lepo sam to rekla.
Jeste. Jesam li upravo ako kažem da ova knjiga se završava tako što zapravo počinje jedna nova knjiga? Jer ja sam negde u ovom kraju u kome pišete o bakinoj kuhinji, o dedinju i o svom životu odrastanju, u stvari videla možda početak jedne nove knjige.
Pa lepo.
Ostaće nam to za neki drugi razgovor. Zaista jesam. Hvala vam veliko. Prošlo nam je vreme. Završen je današnji Klub 2. U kome je gošća bila glumica Dušica Žegarac. Današnju emisiju su realizovali Tatjana Kosanović, Rada Ćorović, Ivana Marković i Nevena Matović. Prijetno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.